Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 10.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai ge auscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi.
Ni bonvenigas vin en la dimancha el sendo de la 9 de januaro 2022. Tiu ci estas nia radio programo. Nia skipo bonvenigas vin kun amica kai el cora mesaggio el Havano. Kiel kutime ni renovigas nian peton akompani kai subteni nian el sendoen per raportoi, sugestoi kai komentoi. Nia skipo invitas vin sed vinin en la soksiaj retoj Facebooko kai aparte en nia kanalo ĉe Telegram. Vi povas nin aŭskulti realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu/eo. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Akompanu nin dum la venontaj 20 minutoj.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo. Ciam solidara alla popoloi della mondo.
K Carregi auscultanto i hodiau ni ŝatus ancora o raporti pri kelkaj gravaj okazintaĵoj de 2021 en Kubo, ĉikaze lige al la pandemio de COVID-19, kiu kiel siate nuntempe travivas novan ondon pro la varianto Omicron tra la mondo, ke Kubo ne eskapas el ĝi. Sed kio okazis en 2021, pri tio ni ankoraŭ invitas vin aŭskulti.
Nova normalezzo, strategio por acceli la cuban economion. La nova normalezzo en Cubo implicis la aligion de novai vivstiloi, quiui favoras la personan cae colectivan sanon fronte al la defio crescigi la productan agadon en malsamai condicioi, la funciadon de la lando por acceli la economion, cae al fronte la crison tutmonde causita de COVID-19. En la tuta lando, la lerneia iaro 2020-2021 estis recomencita con la progresiva reveno de studentoi al clasciambroi, plenumante la masan vaccinadon contra u COVID-19 cae cum prioritato de higieno sanitara in mesuroi por la protecto de la sano de lernantoi cae educistoi. Cubo malfermis la economion cae socian agadon con la capablo controli la pandemion. Tial, la gravezzo plenumi la proponita in reguloin cae individuain respondexon pri san servo, char ni besonas la novan normalezzon por la plei bona economia agado de la lando, quiu revenos al pli alta vivo qualito por la loyantaro.
Ligue al tiu ci agado en 2021, la autoritatuloi cubai insistas daure plenumi la establita in proceduroin por eviti negativa in sedvoin rilate la evoluon de la malsano, quiu nun tempe raportas altan evoluon. Quie la faculoi annonsas che la nombro de casoi povas cresci pro la varianto Omicron, cae tio facte ia ocasas. Oni devas jam komenti, ke en Kubo preskaŭ 99% de la loĝantaro estas vaccinita. Fakte, la imuniga strategio desegnita de Kubo kontraŭ la kronviruso estis fundamenta faktoro por kontroli la intensan eksplodon de la pandemio kaj atingi gregan imunecon kontraŭ SARS-CoV-2, malgraŭ la malfacilaĵoj kaj ĝia statuso kiel subevoluinta lando. Sed la cubae autoritatuloi daure alvocas al respondexa agado cae sin protecto, cia la nombro da infectitoi crescas. Vancan ci foie oni ancau usos la heiman isoligion ciel strategion pro la facto che la vaccinado estas bona protectilo, cae la novae casoi ne montrigas tiom dangerai. Do, respondexo estas helpo alla vaccina efico contra la coronaviruso, cae pritio ja estas pruvite en pasintai semainoi.
Kiu cele taugas militoi kaj eksploatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj aŭskultantoj, ni invitas vin al nia kultura felietono, kie vi povas aŭskulti jenan kaj tre interesa temo aperigita en la lasta numero de UNESCO Kuriero 2021. La temo estas migrado kaj rakontoj pri ĝi. Lige al tio aperas interesa raporto pri migrantoj, manlibro por edukistoj de ĵurnalistoj, kiu priskribas ke la migradoj kaj la truditaj delokigoj estas inter la temoj plej malfacile pritrakteblaj por la amaskomunikiloj. Gis tia grado che la giornalistoi cae la informai redaxioi foie esitas al pasci al tivi complexai cae ticlai demandui. Nova quid libro de UNESCO, ciel rapporti pri migrantoi cae rifugintoi, man libro por educistoi pri giornalistoi, helpas la instruistoin trainantain pri giornalismai profesioi al pasci al tivi temoi. Vera informino. Gi provisas ilin per miloi da rimedoi cum malfermita aliro, teoriae vidpuntoi cae casostudoi collectitai en ciui mondregionoi por faciligi pli bonan pritractum de la demandoi rilatai al migrado, kai estigi pli equilibran kai pli bone informitan publican debaton. La studentoi pri giornalismo lernos per gi che rapporti pri migradoi postulas profesian etikon, bonain ac manieroen, factoin kai fidindain fontoin. La jamai giornalistoi cerpos el gi ion kio povos plibonigi ilian comprenon de la contexto kai trovi respondon pri diversai problemoi. Kai jen ancao alia propono de nia cultura felietono contribuos kiel jam kutime nia cara amkino kai esperantistino Maria Alessandra.
Saluto me cara e ascoltanto e estas plezuro por mi renkonti vin de nove en tiu malgranda spazio che mi racontas pri interesa i locoi de Kubo kai alia interesaggioi. Hodiaŭ mi parolos pri monumento al José Martí, nia nacia heroo. La monumento situas en la Plazo de la Revolucio, en la Municipo Plaza, provinco Havano. Gi omaggias la cuban poeton kaj revoluciulon José Martí, kiu naskiĝis en 1823 kaj mortis en 1895. Tio estas la plej granda el la monumentoj al José Martí en la lando. Tiu loco havas specialan valoron en la historio de la Cuba Revolucio. Ĉi tie okazis partiaj kongresoj, internaciaj aranĝoj, solenaĵoj okaze de datrevenoj de la triumfo de la Cuba Revolucio kaj aliaj gravaj eventoj. Sed kiel ĝi aperis? La ideo de la konstruado de ĉi tiu placo aperis komence de la kvardekaj jaroj, kiam estis aranĝita konkurso por starigi monumenton al José Martí en tiu aero. Sed unue necesis akiri por la estonta placo tiun terenon, kies posedanto estis l'ermitejo de la Katalunoj, kaj forigi malnovajn konstruaĵojn. Pro pluraj obstakloj en 1952, kiam prezidentan postenon okupis Fulgencio Batista, laboroj ankoraŭ eĉ ne komenciĝis. Sekvan jaron estis festata la centjariĝo de la naskiĝo de José Martí, kaj la prezidanto lanĉis la konstruadon kaj samtempe kolektadon de impostoj tiucele. Fine de la kvindekaj jaroj, la monumento estis preta, kaj la placo ricevis sian unuan nomon, Plaza Cívica. Tiel ĝi nomiĝis ĝis la 16 de julio de 1961, kiam ĝi ricevis sian nunan nomon, Placo de la Revolucio. Kio aperis sur la placo? La ĉefa vidindaĵo estas statuo de José Martí, kiu altas 129 metrojn super la marnivelo, kaj estas la plej alta punkto en la urbo. De ĝia rigardejo oni povas vidi panoramon de Havano je distanco ĝis 60 kilometroj. En la soklo de la monumento troviĝas la memorialo de José Martí, kiu interalie prezentas liajn citaĵojn gravuritajn sur muroj de la kvin ĉambroj. Por atingi la supron de la monumento, oni povas uzi lifton aŭ ŝtuparon el 567 ŝtupoj. La statuo de José Martí kaj ekstero de la monumenta komplekso consistas el 52 marmoraj blokoj kaj estas 18 metroj alta. Ĉe la bazo de la monumento troviĝas muzeo, inaugurita la 1 de februaro de 1996. Ĝi konsistas el 4 ekspozicioj kaj eventejo, kiu spacigas ĝis 100 personoj. Tie regule okazas prelegoj, libroprezentoj kaj koncertoj. Du ĉambroj prezentas konstantan ekspozicion pri nia nacia heroo, kun gravaj objektoj el lia vivo kaj aliaj interesaĵoj. Do, se vi deziras koni iom pli pri la monumento kaj nia nacia heroo, ne forgesu veni al tiu bela monumento, kie vi trovos la plej altan punkton en Havano. Ne maltrafu tiun belegan vidindaĵon. Kiel ĉiam, Estis blezuro al paroli vin. Venont semaine, ni renkontiĝos de nove pere de la ondoj de Radio Havano Kubo, kaj daŭrigos nian esploradon de nia lando. Ne forgesu protekti vin kontraŭ la kronviruso. Zorgu pri vi kaj viaj proksimuloj. Ĝis, miaj karaj!
Caregi auscultantui, la iaro 2022 alportas interesa innovajo in pri eventoi en Esperantujo. Pasin semaine ni parolis pri la Universala Congreso en Canado, sed ancau estas informoi pri la fervoyistoi, kiui ocasigo sian diaran congreson en Cehio, de la sesa gis la decunua de maio, ce la hotelo Grande en Beron. Lau informis la presidanto de LOCOCO, Ladislav Kovalf, la lindato de aligio cumpli favora preso estus gela dudeca de februaro 2022. Do espereble februaro havos pli bonan epidemian situacion, lau acertas la organizantoi, porque pliai homoi decidu partopreni. Bon desiroin alla 73a IFEF Congreso 2022. Caien alia informo pri Esperantujo comencigis como una virtuala somer cursaro congreso de la Australia kai Nov-Zelanda Esperanto Asocioi, kiu sesios gis la 12 de januaro, char jam comencigis ci ocan de januaro. Ocasas discut rondo pri rifugintui, dun 20 ago ioni esploras la historiam kai nunan situacion de rifugintui. La organizanto ŝatus ke ankaŭ vi aktive partoprenu, elektante unu el la temoj aŭ alian temon rilate al rifuĝintoj kaj prezentu ĝin al la grupo. Inter la elekteblaj temoj estas klimat-rifuĝintoj, kontrabandistoj de homoj, konvencio de Ĝenevo pri rifuĝintoj de la jaro 1921, kostoj de malliberigo, COVID kaj rifuĝintoj. La organizantoj de la renkontiĝo, la somera kai congresa rencontillo, petas prepari demando in por la sesio de Floreal Martorell kai Duncan Charters, do gen invito de Australia kai Nov-Zelanda Esperanto Asocioi pri somer cursaro congreso ogasanta gisla 12 de januaro 2022. Cara, io ascoltanto e estas momento por giui musican proponon. Hodia un invitas vin ausculti conatan canadan cantistinom, Joel Rabu, considerata inter la artistoi qui partoprenos la artan programon de la Cent Sepa Universala Congreso en Canado cisomere. E la internazie conata repertuaro, jen simbola, che belega canzono famigita de la Franza cantistino Edith Piaf. Ni juos gin hodio en la bella voce della Canada cantistino Joel Rabu, La Vivo Rosas.
Culo e li ai endelie, chi el resisti al ride. De tiu cor vibri gavir, cun quiu eblas nur ester. Se li circa ubratas min, cae tiras amatin, por mi la vivo rosas. Amor lustras diabu, sorcio cae tortus, ies quantam li nur prosas. Mi nun plenas iel alic, derava felic, cae tion li cae. En coro amas nocte gis plensa, felicias firme kiel roc, la vivo gvidas nin cun glat, lesure brie gis suffoc. Seri circa racas min, cae diras matin, por mi amoro. Yes, but
estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso.
Rememoras Cubo la historian caravanon de liberezzo, con la partopreno de junuloi cae infanoi vestitai en oliv verdo, la liberexa caravano estis memorigita en Cubo, cae tial gi de nove ekiris citiun duan de januaro en la 63 da treveno de la historia voyaggio de Santiago de Cubo al Havano de la chef comandanto Fidel Castro cae la ribelicintoi en la iaro 1929 pos la triunfo della rivoluzio. Pioniro e studento della mesa cae universitata lerneio, represente della studenta e organizoi, el stare iunuloi, instruistoi, curexistoi, artistoi, sportistoi, sciencistoi, internaziistoi, camparanoi cae batalantoi della armitae fortoi, ciel autentai representantoi della novae generazioi, re eldonis la historian eventon de la liberezza caravano quiu marquis la vencon de la revolucio enirinte en Havanon la 8 de januaro de la iaro 1929. Ministroi pri exterae aferoi de Celat convenis ci semaine en Argentino. Argentino gastigis cisemaine la 22 pint convenon de ministroi pri esterai aferoi de la Comunumo de Latinamericae cae Caribae Statoi, CELAC, marquita de la candidatigio de tiu scilando por exerci la presidentexon de 2022, quio estis confirmita. La Cuba delegitaro presidis Bruno Rodríguez, ministro pri esterai aferoi. Li subtenis la candidatigion de Argentino por igi por tempa presidanto de la integrigia mecanismo, quiu arigas 32 latinamericain cae caribain statoin, quiel comunumo frontanta comuna in defioin. La Cuba ministro Bruno Rodríguez confirmis la compromison de Cubo con tiu ci mecanisma integrigio cae protecti niam regionum quiel pazan sonum. Speciala educado en Cubo festis sciences de canda trevenum. Cisemaine speciala educado en Cubo atingis sciences de canda trevenum, kiel specimeno de unu el la plei noblai kaj optimismai ideoi de la historia gvidanto Fidel Castro, asertis la anaxia directorino de tiu instruado Beatriz Roque. Ci argumentis que el hoc lerneioi ce la venco de la revolucio, con dudec instruistoi, servantai cent infanoin, nun tempe existas en Cubo 324 lerneioi de tiu ci spezzo, cun aligio de pli ol 32.000 studentoi cae 14.000 instruistoi. Speciala educado en Cubo estas la resulto de pli ol 60-jara laborego en la areo de educa prisorgo por infanoi, adolescantoi cae iunuloi cun specialai educai besonoi. Cubo aplicas en novaen regulagioin por internazia sanitara controlo. Cisemaine, novae internaziae san controlae reguloi et validis en Cubo pro la pliigio de casoi de COVID-19 en la lastae semainoi cae la potenzialo de disvastigio de la varianto Omicron de la coronaviruso SARS-CoV-2. Samtempe la cubae autoritatuloi impulsas la daurigon de la vaccina campanio, quiu cobras prescau 90% de la loggiantaro, cae ancau comensigis la aldona fortiga doso fronte alla cresco de casoi. Crome, oni instigas la civitanarum daure protecti sin por eviti contagioin, stricte plenumi la aprovitaen proceduroin cae agi respondexe.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo.
Yes, baldao.